Братя и сестри, да си честитим празника. Ще помоля хористите, нека да запазят местенцата си горе, за да можем след проповедта, когато говорим за Светото православие, накрая да изпеем и многолествие за празника, защото това е най-благодатната, най-хубавата неделята, която определя самоличността ни като християни. Затова, братя и сестри, в тази неделя аз обикновено проповедите ми са импровизирани, но тази неделя съм подготвил проповед, за да можем наистина да разберем в крайна сметка какво е това православието, кога идва това наименование православие и защо ние се наричаме православни, какво ни дава основанието. Затова и темата на днешната беседа... Затова и днешната беседа, брати и сестри, е на тема борба и победа. Чухте светото литургийно евангелие по свети евангелист Йоанна, първа глава, но аз съм заложил като текст за размисъл Евангелието по Матея, 16 глава, 18 стих. И на този камък ще съгради църквата си и портите адови няма да й наделея. Възлюблени в Господа, братия и сестри, току-що прекрачили прага на Великият пост и направили първата стъпка по пътя на спасителният подвиг, Светата съборна апостолска православна църква в днешния ден, неделя православна, разкрива пред нашият мислен взор свещен наниз от велики подвизи и твърда вяра, които станаха основа и опора за възтържествуването в пълнота, яснота и сила истините на нашето православно вероизповедание. Като разкрива днес пред нас една историческа страница от своето светло и героично минало, тя същевременно молитвено чествува и тачи свещената и божената памет и на всички онези знайни и незнайни герои на светата вяра, мъченици, изповедници, проповедници, които жертвено и предано са се потрудили за победното тържество на Христовата истина в борбата и срещу кървавите, жестоки и коварни врагове на Христа. Тъмните демонични сили се надигнали срещу основателя на Светата църква още при неговото раждане. Краткият земен живот на Господа Исуса протекал в борби, страдания, лишения и изпитания. Но Той победил всички козни и внушения на лукавия. В последните минути от общението си със своите ученици, в своята прощална беседа с тях, Той им открил една истина, истина колкото и горчива, толкова и насърчителна в живота на ония, които ще му бъдат верни и предани последователи. Разделяйки се с тях, Той им каза: ако мене гониха, и вас ще гонят. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Христовата църква не е могла да не пие от тази горчива чаша, от която е пил нейният божествен основател и глава. Тя не е могла да не мине през трудния, тесен и стръмен път на страданията към обилната светлина на победата и радостта. Светата църква е живяла много сътресения и удари, много изпитания, провокирани от външни и вътрешни врагове, но никога не е била и няма да бъде победена. Застанала твърдо и неустрашимо в борбата срещу въплъщението на порочността, безчестието и неправдата, против нея още в началото се надигнала буря на гонения. За да се разпространи и затвърди во света, църквата непоклатно е стояла като стълб на утвърждението на истината и смело е посрещала урагана на кървавите преследвания и страдания, колкото и той да е бил стихиен по размер и сила, като дава безброй мъченици и изповедници на вярата. Всички ние знаем от църковната история на какви гонения е била подложена Светата Съборна и Апостолска църква. Продължени на 4 века, християнството премина през повече от 9 кървави бани. Но след всяка една от тях, то излизаше все по-силно и все по-победоносно заливаше света. През това време Нерон обезумя, Диоклетиан, изоставен от всички, бе свален от своят пурпурен трон. Галерий, един от най-жестоките гонители, приживе бе изяден от червиите. Максимилиан, опиянен от кръвта на християните, най-после приемайки отрова, сам свърши със себе си. Юлиан Отстъпник, който с огън и меч искаше да заличи от историята и от памета на човечеството името на Исуса Назарянина, когато мислеше с горделивото си съзнание, че е отдавил в кръв Христовата църква, бидейки пронизан от смъртоносна вражеска стрела на бойното поле в похода си срещу персите, с отчаян вик изповяда своето поражение и безсилие в борбата срещу християнството с думите: и все пак ти ме победи, Галилеянино. Христовата църква победи. Победи, защото Христос реално живее в нея. От изживените удари и сътресения тя излезе здрава и невредима, скален дух на жертвеност, за прослава и утвърждаване името Христово, утвърждаване Христовото учение и Христовата проповед. Но след това на светото православие предстоеше друга, не по-малко тежка и изтощителна борба. Тя трябваше да се справи със своите вътрешни врагове, със свои чедаи и служители, които заблудени и заслепени от дух на сатанизъм причиняваха страшни смущения във вътрешният и живот, като внасиха разделение в признаването и изповядването на основните спасителни истини на вярата. Тези врагове на православното, апостолското изповедание бяха различните ереси, които безкруполно и жестоко смущаваха мисията на църквата да благовести. Продължени на повече от 500 години, нейният догматичен живот беше атакуван от ариани, македониани, несториани, евтихияни, монотелити, иконоборци, а в по-ново време от порядъка на 1600 година и от различните сектантски общности, като адвентисти, педесетници, евангелисти, окултисти, дановисти и много-много други. Срещу тях своевременно Светата Православна Църква е свиквала и своите вселенски събори, които не само изобличавали и осъждали еретическите учения и заблуди, но и потвърждавали правилното разбиране и тълкуване на истините на Христовото учение. Из недрата на Светата Църква се изправиха велики отци, като свети Атанасий Александрийски, свети Василий Велики, свети Григорий Нисийски, свети Григорий Назиански, богослов, свети Йоан Златоуст, преподобни Антоний Велики и множество други, които с мощното си слово разобличиха еретическите лъжеучения, защитиха светото православие и показаха неговата сила, обаяние и непобедимост. Светата църква победи, Защото Господ Исус Христос, нейният основател, беше с нея. И православието, преследвано и гонено, минало през бурите на вековете, съхрани неповредено и кристално чисто Божието учение. Съхрани също така апостолските писания и църковните повеления. То възтържествува над външните и вътрешни врагове тогава, когато беше като малко островче сред морето на лъжеученията, защото Бог го дари със сила и святост и то се разрасна по цялата земя. Онази чиста искра, която Господ Исус бе запалил от човеците, се превърна в грамаден огън, премина през вековете, даде на света велики личности и аскети, даде му път към небето. На днешния ден, наречен Ден на Светото Православие, Светата Православна Църква издига своето победоносно знаме, знамето на непокътната вяра в Исуса Христа, която направи обрат в личният и обществения живот на хората и света. Когато веднъж една православна християнка в древността била запитана защо е толкова сърна в изпълнение изискванията на Светата Православна Църква, кое толкова я влече към православието, тя отговорила: в молитвите и песнопенията на църквата, Светата Литургия, в обредите, таинствата, изобщо в живота на църквата, има една духовна сладост, която може да разбере и почувства само този, който се умее непосредствено да я изпита. Можете ли вие да разкажете на човек, който не е слагал в уста нищо сладко, какво нещо е сладостта? Само този, който има възможността да изпита сладостта на нашето божествено православие, само той знае колко хубаво е да бъдеш в общение със сладчайшият Исус, Спасителя на света. Брати и сестри, духовният опит е нещо велико, което с човешки думи не може да се изрази. Само този може да разбере нашето православие и вяра, който постъпи като Натанаил от днешното прочетено светолитургийно евангелие. То ни спомня тъкмо на днешния ден думите на Филип, казани на Натанаил: дойди и виж. Затова моят апел днес към вас е: ако искаме да разберем красотата, величието и силата на светата ни православна вяра, нека пристъпим към Христа Бога именно като Натанаил, с чисти сърца, без лукавство и задни мисли, със светото евангелие пред очи и с молитва, та с живота и вярата си да дадем решителен отпор на всички религиозни течения, които засягат чистотата на нашата вяра. Нека да направим своята вътрешна самооценка на живота и вярата си и като общество от вярващи в Господа Исуса Христа, спасителната мисия на Неговата Света Църква, да стегнем още повече редовете си и вземайки здраво в ръцете си оръжието на светлината, а това е Христовия спасителен кръст и вяра, да тръгнем към своя победен триумф, триумфа на Христовото учение и любов. Брати и сестри, както поменах, днешното евангелско четиво беше по Свети Евангелист Йоанна, първа глава. Към края на главата, от 43 стих до 50 стих. Това е момента, когато Спасителя Христос подбирал своите апостоли, своите ученици. И знаем, че повечето от Христовите апостоли са от едно малко селце до град Капернаум, град, който в днешното съвремие не съществува. Но това е било любимото място на Спасителя Христос. Това е било центъра на една област, наречена Десетоградие, в която Господ Исус Христос изключително много обичал да проповядва. Там в това малко селце Вицаида той повика своите апостоли Симон и Андрей. Повика другите двама братия Яков и Йоан Заведееви. Но там в Вицаида той срещна и своят бъдещ апостол Филип. Погледна го в очите и простичко му каза: върви след мене. Филип тръгна и стана най-ревностният последовател на Спасителя Господ Исус Христос. Но същия този Филип имаше един добър другар, приятел, Натанаил. Един изключително вярващ човек за времето, за когото Светото Евангелие сведоточи, че очаквал пророческото изпълнение на времената. Очаквал да дойде Месия. И неговата съкровенна молитва се състояла именно в това. Филип отишъл и най-важното от цялото евангелско четиво е нещото, което трябва да се умеем да си представим. Това е мястото, където той намерил Натанаил. Той го намерил под една смоковница. Намерил го да се моли. Ще се запитаме, брати и сестри, защо Натанаил се молил точно по смоковницата? Ако вземем евангелския текст и го прочетем, това ще бъде, може би, най-незначителният факт, който ще премине през съзнанието ни. А това е най-важният факт от цялото евангелско четиво. Този факт ще осмисли отношението на Спасителя Христос прямо на Натанаил. Древността, брати и сестри, евреите, особено тези верните във вярата, заставали под листата на смоковницата и там отправили най-съкровената своя молитва. Забележете, в синагогата или отивайки в Йерусалимския храм, те ще принесат своето жертвоприношение, ще отправят своята молитва към единия Бог за своето семейство, за своето здраве, за своя просперитет, за просперитета на своя народ. Но по смоковницата всеки отправя своята еднолична молитва. И тази молитва се произнасяла само там. Молитвата Бог да сподоби своят богоизбран народ, изпращайки му Месия, изпращайки му своят Божествен син. Когато Филип отиде и намери Натанаил по смоковницата, той простичко му каза: Натанаиле, намерихме Исуса, син Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей и закона, т.е. целия закон Тора. И забележи, и говориха и всички пророци. Натанаил се обърна към него и му каза: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Т.е. никой от пророците по никакъв начин не е упоменал, че Спасителя на света Месия ще дойде именно от Назарет. Ако отворим пророците, ще видим, че там се говори за дома Давидов на Ефрат, т.е. не се говори за родния град Назарет на Спасителя Христос. Филип не пристъпи така, както всеки един човек обикновено прави, брати и сестри. Той не пристъпи да го убеждава. А простичко му каза: дойди и виж. Ела вижда с очите си и се убеди. И тук идва най-съкралната, най-таинствената сцена от цялото евангелско повествование в днешния ден. Исус видял Натанаила да идва срещу него и казал: ето истински израилтянин, от когото няма лукавство. И тук нека да погледнем между тези два реда, брати и сестри, нещото, което не е написаното. Спасителя Христос не насочи тези свои думи към Натанаил. Той се обърна към своите апостоли и им преподаде истината за личността на Натанаил. А Натанаил се обърна към него и му казал: отде ме познаваш? Исус му отговорил: преди Филип да те повика, когато ти беше по смоковницата, видях те. Тук нищо повече не е написано. За да изясни светото Евангелие, защо Натанаил, на какво основание Натанаил отправил своите последващи думи? Рави, ти си син Божий, ти си цар Израилев. Ако се запитаме, брати и сестри, на какво основание произнесъл тези думи? Казвайки му: когато ти беше по смоковницата, видяхте. Спасителя Христос не говори за визуалното виждане на Натанаил, а той му говореше за неговата молитва. За неговата съкровенна молитва към Бога Творца, в която молитва Натанаил искаше от Бога именно това: да го удостои с голямата възможност, с голямата благодат, да види Спасителя на този свят и на неговия народ. И когато Спасителя Христос му показа, че там проникнало е вътре в неговата душа, защото неговата молитва не беше гласна, проумял е неговата молитва и затова е насочил стъпките на Филип към него, за да изпълни неговото лелея на мечта, да го види, да види Спасителя на света. Разбирайки това, Натанаил просто го изповядал, казвайки: Рави, т.е. Учителю, ти си син Божий, ти си цар Израилев. А Исус, брати и сестри, му казал: ти вярваш, понеже ти казах, видях те по смоковницата. По-големи неща от това ще видиш. Говорейки му за мисията на Спасителя Христос, за неговите апостоли като негови съпътници и участващи не само в Христовата проповед, но участващи и в тайната на Христовите чудеса. Днешната неделя, както казахме, е неделя православна. Неделя, в която ние празнуваме чистотата и тържеството на светото православие. Неделя, брати и сестри, в която празнуваме нашият имен ден. Та нали ние се наричаме православни християни? Тоест, тези, които правилно и неотменно славим името Христово, неотменно и истинно приемаме личността на Спасителя Христос, на Синът Божий, неотменно отправяме своята жива вяра към Бога, знаейки, че живостта на нашата вяра преминава именно през личността на Спасителя Христос и през правилното разбиране на неговата същност. От 325 година и не само 325 година, още по времето, когато свети евангелист Йоан е бил жив, брати и сестри, когато той вече е написал книга Откровение, когато бил освободен от заточения на остров Патмос и се връща отново в град Ефес, на който град, забележете, е бил пръв епископ свети апостол Тимотей, любимият ученик на свети апостол Павел. Той започва да разказва на основаната вече Малазийска църква за историческите и не само историческите събития за Христа. Но той е съумял да им покаже мистиката на неговата личност, мистиката на неговото вероучение. Но и тогава се явили равнопосочно мислене, софизми и какви ли не. И поради тази причина епископите отишли при Йоанна, който вече бил на преклонна възраст. Той умира на 105 годишна възраст. А тогава, когато отишли и го помолили, той бил на 98 годишна възраст. И му казали: Йоанне, всичко това, което ти ни го разказваш, ние го знаем. Но напиши го, за да имаме ние като епископи на Светата Христова църква да провъзвестим истината за Синът Божий. Питаме се, първите три евангелия, Евангелието по Матея, Евангелието по Марко, Евангелието по Лука съществуваха. Те бяха написани много-много преди 98 година, започвайки от 64-та година. И всички църкви са имали Евангелията, четяли са ги. Защо тогава тези епископ пристъпили и поискали Йоан да напише всичко, за да могат те да представят Христа като Син Божий? Защото, брати и сестри, първите три евангелия са исторически евангелия. И целта на тези евангелия е да пресъздадат, т.е. да покажат историческия път на Спасителя Христос. Но и те показват Христа почти и само като Син човечески. Затова Евангелието по Йоанна е толкова различно. Затова Евангелието на Йоанна почти няма нищо общо с другите три евангелия, като изказ, като начин на написване. Защото там Йоанн пресъздаде Христа като Син Божий, Спасителя на човешкия род и на света, Промислителя на Вселената. Написвайки своето Евангелие, то става достояние. И Църквата Христова е имала вече нужното пособие, за да може да покаже Христа не само като Син човешки, но да го покаже и като Син Божий. Така стигаме до 325 година. Свикването на Първия Вселенски събор в град Никея от свети Константин Велики, император Константин Велики, за да може именно на този събор светите отци да оборят неправилното учение за личността на Христа на Александрийския презвитер Арий. Питаме се, от Арий ли излиза тази мисъл, че Господ Иисус Христос е просто и само човек и в никакъв случай Бог. В никакъв случай Бог по същност. Това погрешно знание, което приел Арий, идва още от времето на свети Йоан Богослов. Първо, причината за написването на Евангелието по Йоанна. Затова и светите отци се събират и в дух на любов, на истина и на основата на Светото Писание и свещеното предание оборват Арий. И така вошли всички последващи вселенски събори, на които църквата е трябвало да се пребори с определена ерес, за да стигнем до 726 година, когато на човешкият небосклон излиза една друга ерес – иконоборчеството. Иконоборчеството, което бива изключително усърдно подкрепено от императорския двор заедно с император Лъв III. Иконоборчеството, ние сме говорили много, защото Светата Църква е постановила да честваме отделно в един неделен ден светите отци на Седмия Вселенски събор. Ние сме говорили за иконоборческата ерес. Говорили сме за този грамаден период от 720-та до 787-та година, когато иконите са били изнасяни и са били горени на клади, когато множество православни монаси и монахини са били избити за вярата си. То идва момента, в който на императорския престол се възкачва императрица Ирина, която е била съвестна иконопочитателка. Тя свиква Седмия Вселенски събор 787-та година, на който събор иконоборческата ерес била окончателно оборена. Но това не е все още денят, в който отците на Светата Христова Църква решили църквата да се нарича православна, православяща Бога. Затова, брати и сестри, отиваме в годината 843-та след раждането на Христа, когато светите отци на Христовата църква свикват отново събор, на който събор те фактически оборват абсолютно всички ереси, с които църквата на отделните събори се е справила. Написали синодика на светата вяра и анатемосали абсолютно всички ереси, които църквата до този момент е оборила. Този синодик на вярата в много от православните храмове се чете на днешния ден. Но за нас, българите, е изключително важно да знаем, че в 1211 година при царуването на цар Борил, знаем, че преди това са били асеневци, които общо взето са клоняли към униятство, към уния с Рим, и поради тая уния фактически се заражда и на основата на манихейството се развива и богомилската ерес. Казваме, богомилството е ерес. Богомилството, брати и сестри, така както се опитват учителите да го представят в учебните помагала на своите ученици, че прогресивно течение на християнството е абсолютно пълна лъжа. Защото който е запознат с богомилската ерес, знае, че в цялата им вероучителна част думата Бог и думата Христос никъде не са поменати. Цялото дуалистично учение на богомилството се крепи на две техни вярвания, две изповядвания и бих казал две околотявания. Тоест вярата в силата на доброто и вярата в силата на злото. И ако ние четейки книга Битие за творческият акт на Бога, четейки 2 глава 7 стих, където се казва: и създаде Господ Бог човек от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човека жива душа. Знаем, че човека е продукт на божествената святост, на божественото съвършенство. И това, което Бог притежава в абсолют, то човека притежава в себе си, за да бъде свободна личност, да бъде личност, а не марионетка. То богомилите, например, учат, че човека е творение на силата на злото, на дявола. Именно за това и свети цар Борис свиква се православен събор в 1211 година. Това не е събор само на Българската православна църква. Това е събор, на който са участвали представители на почти всички повсеместни православни църкви. На който събор богомилството категорично е било осъдено като ерес. И тогава именно свети цар Борил нарежда да се преведе от гръцки синодика на вярата от 843 година. И той допълва с отделна глава синодика с отношението и решението на този събор спрямо богомилската ерес. Но аз се връщам отново на 843 година. След като написали синодика и всички отци на църквата се подписали, за да обявят неговата достоверност. А това се случило в първата неделя на Великият пост, то светите отци вземат и решението тази неделя, от този момент, от 843 година, вече да се нарича неделя или тържество на светото православие. Аз ще завърша, брати и сестри, само с едни думички, казани от един старец, Нектарий Оптински, който в няколкото думи, в двете речета, написани като мисъл, е дал, може би, най-доброто определение на светото православие. А той казва: православието е живот. Човек не може да говори за него. Човек трябва просто да го живее. Честит празник! Благоденствено и мирно житие!